Dusu Washington li konoti Amerika. La sobiko ota lango bale oko na obeleti zeti mvuka wala 16 septembre gusa kuse na bale use. Ibala izegba azo sokwa pusu nduru na teri foma ti ma ou bongi dara na doti gere pou pusa 1.7 FM bongi ga na doti gba na tere vi ou a afrique.com. A wagosti nga tiara ke firme na se koya weda nga na Felix e pasi se zemu. Igbu gereti awa mongori na lisi so bobati coronavirus so amude lege pepeti sa akwa singa ti eto ati so ala ye. Soti tene na peruti angati akota usikoto zo kwen akba la kwen angati da na lege ti soa iri konfinemo. Dani la etobe la dan la ti bata teretia la na kobe la ti coronavirus. Magati so coronavirus wala COVID-19 ake yeti ngea pepe. Fade so asango. Sangoti kondo wande na Kongo Demokratik mokozi ti banda lezo Janine Mabunda a unda na kondo ti Belgique ti kiri na siwati no pembeti walombeti di panda si ti Kongo wala ero national Patrice Emery Lumumba so Belgique bata na pekoti solani a Falo. Na Gabon mokozi batati Libreville Leandre Zoué goubale omene na Ota ti kapapo so PDG so ake na liti Negogbia ake na debe so na gbeti do Fagong Banga Teneti sou le yor maboko na gogoroti l'état na negeti soa iri corruption. Idabeti e gofomati Gabon a zing bereye zeti na badogo soa on, kapati bira na goro solani a boule geti zia maboko na doti brise la cruche Ali Haga, mina wae nati koubou wala directeur de cabinet ti bia Ali Bongo. Na Côte d'Ivoire, kounou ti boumi ti a kondosi Afrika so akeba no tenti deneti zo wala Cour africaine des droits de l'homme a unda na akuta zikondo ti zilege na gina mokozi ti govoma ga gina mokozi ti bada lezo Guillaume Soro ti duti na ti madako ti songo gbia ti kondo so retabrande na zeti gberere so akega. Na gide gbia Alpha Condé a mouyanga ti pousso na ze oko état d'urgence tel ti bobati coronavirus wala COVID-19 so ti tene a maka wala a frontière ga na ada bandango beti kwe ake ba na karangoni lege oko ake kanga lege na bumbigo do oko wala a rassemblement. Idabeti na debe so umotia zousa ki bale oko awa kobela so na teretia la wala 10,000 ka infecté. Na bagi na Etats-Unis si se ti Amerika ake ande na lango bale ouse na gumbaya ti zeti vuka so eke dala wa derogapa Donald Trump ti yagboti a républicain na bati lo wa derogapa Joe Biden ti yagboti a démocrate ake tigbi daliti kozo pikago patara le na le daliti badakoti sorongo gbeti kondro ti lago o tati zeti na badogo so ake ga da pekoti ala fade ake ala da pekoti tibigo so fade ake tigbi a de ti fado se gana ti fado ta da liege ti soa igi pikago patara le na le. Dagba Sago, Sagoti, Awaguru, na Siseti, Franzi, Kota do Farong Banga, Adeng Banga, Ti Kanga, Ti Ngu Ushio, na Doti Lamine Diak, Bila Bokoziti, Fédération Internationale d'Athlétisme, Tereti Goroso, Amunano, Ga, na Amenazuni, Tereti Lo, Ti Karangole, na Doti Dopage Sulani, A Igi, Don Migi, na Bariti, Kondoti, Russie. Na pekoti ambagaso a unda na doti tede a lufuta de amande ti saki mbagbo oku wala 500,000 euros. A wago wakukuti lwa tede fade a la kesala apel. Sigi la bigi fade so ijilege na firme basa kwaya weda na kwa singa ti ubongi dara so laso mamaterni ake na doti wapi kango mwazo konti berfika so iriti lwa ke Chrysler Maggi.
Kiri mungjoni gango tifanu sena ala wa mango iko ala swa ki maina ndemeso na bata chibongi na ndoti 100.7 FM ya ala swa ki mangai na kodo wande I bara ala ite la so na ti kwa singa ti u bongi ndaha na la swa ki sara iswa ira tene portrait d'artiste so ti tene I ki fatene na ndoti mbeni wa sarango aye ti ndaha nga la so zo swa ki duti ande Christine Manji so la ki gango mwone nge ti Afrika lo ki wa pikango mozokoi da beti solo kina yanga ti singa na ik tonga na ala ke maina ndimbiso ibakala
ibakala ma wa go singa
e muna la singila mingi mingi na ipeti awa mangoi mu singila na la ndali ti ngo iswala mu ti gana yanga ti singa na e ala su ina la ke pika patara na ndo tene chala ala wani na ndo tene ti kusala chala wa ka carrière musicale ti ala ndali ti amon nga ti ko dominga inga la ambeni mingi ainga nga ala pepe yotunga su ke gwe ti tene zile gina la titene ala fatera cha na wa mangoi
ere chindi ya ke krisle maji to wala jiswa la tene ya zumbingi ya inga mbi na asembe ti mozoko tindi na mbata zibongi na potura mdotuwa inga minere ti krisle lo shushu
krisle ala sitonga na yon ando lege ti pika nga mozoko
mo na ton sola ni komanse pika nga mozoko arati so mbeke anko mole ngeti koli so na yati fwa itindi mamat ndi loye mbi mingi loko kota zonaliti awa pika nga mozoko ti edlis donc à chaque fois le gars du boulet dit le Gounambi le comité de quota zonalité bumbiti coral c'est ça que le Gounambi des intégrés coralli des basages mais commencer ti edia na ya ti coralli avec gela si mais commencer ti mandabia mais mandabia kete na kete après mais linda wuti mais ti bumbiti ti kia komozo koti ti iso mingi ya zona kei kiri na teneti damalinga so agezi so miguna repetition si mere bumbi ti pika ngo mozoko na mbage ti lilani geere na ke Afrika muzika ake geela si na gungunika ala ke repete ala ke repete mere fini dia ti ala me mere voa monke midusi na milo ti azona gigi deja misone voa ni so asar si le chef d'orchestre Afrika muzika ni lote no zola sone voa soka asar si aere a bumbi a gambi na milo ti a musicien donc ake gela milinda mide ti pika ngo mozoko ti be Afrika
alors e ki ngbage kete ti luti na ndö ti ngoi so ala tene ala tondani ti e bia na ti choral ala yeke lani na ngu ke na ngoi ni so ala tondani na ti choral so
na ngoi ni so mbi yeke na 12 ans 12 ans 13 ans
12 ans hinga so ayeke ayeke kete ngu mingi ndali ti tene zo atondani ti pika ngo mozoko nga e ba ti lodongo na 12 ans ti singo laso ala ga akuta awa pika ngo mozoko ala wara nga na ti tambula wara parcours ti ala ala wara fango kusala wara tongana na formation na tere ti ambeni akuta awa yengo bia kozo ni kue se kiri na ti ti tënë na ndö tënë ti abongbi so ala lida ala wara mbeni zo so afa ni ala lege ti kusala ni
voilà mbi wara mbeni grand frère ti mbi zo loko jo si na groupe ti Afrika muzika ni so ere ti lo ayeke prince pose apa son âme lo kui déjà we donc lo nga ala lo aidé mbi mingi na adebut ni lo fa na mbi comment mo yeke ga musicien kua donc ayeke gela si mbi guda ti tene mbi tingba na ya ni kete na kete si nzapa aidé mbi kua
alors christin yeke kiri fati so na ndö tënë ti abongbi so ala tondani ti lida tongana na ti so ala tene fade ala gue na ngoi ti mbeni pika ngo mozoko si ala sara mbeni so si azia le ti azo na ndö ti ala na kozo bongbi so ala ga lia ni ayeke fade ti so wara nga ala lia ni tongana ye aye ni atambula tongana ye ndali ti ala azo ni ayamba fade ala aye ni ala gue awara ni aye ni agangangu tongana ti so fade ala yeke pensé wara aye ni atambula tongana ye
bon na moment so mbi ga na Afrika muzika mbi ngba encore très jeune passé mbi linda na Afrika muzika na âge ti 17 ans 18 ans donc mbi wara grand prix mbi zo to lo mandata rufin falois so lo kui déjà donc mbi wara ambeni agrand prix so mbi na milieu ti ala aye ni ala e avancé bien donc ala aidé mbi na début ni so mbi wara grand bien que mbi ti mbi ayeke hinzara ti musique awe atene ti nyinza mbi déjà même na pide ti nyinza ape mbi gogi ti manda kua donc asar si mbi wara ambeni ahia so si be ti ala yeke nzoni ala fa na mbi kua nzoni na nzoni bege si kua
alors bongbi so kozo bongbi so ala lida tongana ti so ala tene na ye ala ngba na ti bongbi so ape ala londo ala gue na mbeni nde ndali ti nyen nga bongbi wasi ala londo na ti kozo ni so agueda
après Afrika muzika mbi gue na tu na BG na tu na BG ayeke ayeya ti mbini e gue na mbeni place ti kuâ ala ba comment mbi prestation ala ba na milieu ti ajeune ni aba ke non mlenge so mlenge ti koli so loko sa effort bien lo yeke yebia bien gela si mbi ga mbi gue na bongbi ti tu na BG na moment so bebe matu alondo na France lo ga na bongi lani ti sara ambeni abia ti lo lo mu mbi e na tu na BG du coup e accompagné lo donc na tu na BG mbi kite na Afrika muzika ge ti gue na tu na BG ayeke nga mbeni problème ape me ayeke évolution ti mbi la ayeye ni aba mbi déjà ge la si asolicité mbi bon mbi ba ke non mbi peut ti tourné place akua pe i fo mbi avancé aussi kete na devant comme ndara ti mbi ti tene ague na devant i fo mbi travaillé na milieu ti azo so aussi ala yeke na expérience ala yeke na ndara c'est ça ke mbi avancé
Alors, Christian, qui l'utilise, qui est-ce que tu tenais zile, qui n'a la titana la ma, à teneso, yoro singana, bagi chambela mongetiko dorot, tene undala, n'y a si bungo lichala, ndali chala, Christian Mandi, et que zile, qui n'a tié so irnete, vox pop, titene à la ma, kirimona tene, tia mongetiko dorso.
Et le titre est Décadent, Arénus Gamaliel, Christian Madi, qui est né dans le Colisso, à Doulona, ce petit bombari, à quel petit loup, et puis après, à Doulona bombari, parce qu'à Bobar, on m'a tué le wagon, pour ça, la salle de Doulona, après, à Kina, l'on a bongi, je commençais mon joko tete, na Yati, ça, la Tindapa, na église Baptiste, d'Arabadia 3, na Pokoni, do a legacy tena lugona ya ki meni gochi pika mo mozoko so ireni Africa musica e nambeti lo na Africa musica ke ni do sempre za ki kuta usala lanika e après ça le ki na isu tu na BG ki ke ti tadien pika nga mozoko na petit tadien kete après le ki na GMC quartier libre ti de Saint Baba Baxon et après GMC quartier libre ti Baba Baxon ala na diblo ala kite ala formé groupe GMC international à la Picanga Mozoko, qui était après, à propos du GMC international, le Sigi Louani, le Créé, Bumbiti Loso, et venu ICBG international, jusqu'à là, sur le roi Picanga Mozoko, on a donné de là le président fondateur. Christian Sissou a été né dans ce cas sur le Picanga Mozoko, Nzoni, on a la balance à progression, Tilo, à Kuta Orchestre, là, le jeu d'art. Et donc, à que je ne sois pas venu, mais ton petit salaire à Côte d'Oti, mais RCA, à Côte d'Oti, à la Nandoti, Mozokoti, Côte d'Oti, à Côte d'Oti, à la Nandoti, artiste à paix, à Sarati, évolutionni, à qui est un peu lente, mais à que je ne sois pas venu, le qui est bien peindré, et à Zoye Mozokoti, le mini, de penser pendant, à Ose de ma radio, Mingi, à Yinga aussi, le Nabiati, qui n'a dit des tingio, soit que je n'ai radio tous les jours, à que bien soit Zoye, nous aussi, Mingi, na Côte d'Oti, na Yata, à Damalinga, na Yata, kermesse surtout en fin d'année so mon fils a bien souci a été carré a zoyin en avril
et qui il veut que de l'indice mais qui auditeur qui m'a dit de produire un petit album encore et on va le tirer à permettre de lui tenir les choses encore après mais là il y a un petit musique le que les jeunes sont en musique de ça rappellera rumba là si mon confinement le demi thème sur moi vraiment tout le développé le développé dans mon éclairement avec un mina ferme pour attendre comment on a fait le fan on sait que si il a formulé bien le petit qui est besoin de nous un petit mon côté la F il appellera talent
Chrisley m'a dit à Kimbeni Mengue sur une bamblingue qui conduit Centrafrique. Donc depuis Mengue rêve tu l'as écrit tenait le gars bien et le goût jusqu'à le qui détermine la yati et sur le qui sera et abiaso le qui à qui abiaso à qui inspirazo à qui le qui mou wango na yati biatilo nazo et le qui Kimbeni Mengue sur le yé quoi le sur le qui sera le mouni na bien encore.
Alors, Christian Mandiekre, d'abecha wa mango isu eki psa aliso, la so na wapikango mozoko tibe Afrika, Maseka, so iritula ke Christian Mandi, so ingalo, na iriti Christian le chouchou, ala londo ti matene so, a mongeti kodoro, bibecha mongeti kodoro na ndo chala, chala bango ndo chala, na ndo chala tenso kwa getungane.
Bon, à Teneso, Aïta, son particulier, à Londosi Teneso, à Kenga, gui, à réalité, si vite, mila la qu'expliquer so, donc, alainga mozoko ti kodoti aya zana edi tene i tiri dai continue donc i si a masikaso i gausi na poko i doit di fare effort di tene i tiri avancé donc ake i tere zumbinga na niti zana lilina kwa
singila mingi ke kire fafade so na tene na lai dabeti so na tu na beje ala gungbingbing ala si na bumbi so ala sigi na bumbi so eni ji CBG et que kira fafa so ti tena la tena tena ndoti bumbi so en quoi et que mampeni mozoko so ala na bumbi ti JCBG asaka we si et kira na la ti so ti Alors, Christian manchi ba biaso ake Irena Kinganga nga ala yeni na ti bumbi tala ti JCBG JCBG asigi tungane
JCBG asigi la pokoti solani mbilikika mozo kona bumbi ti formidable muziki a bumbi ti formidable muziki après ake kita bira so aga mbi pekete mbi alenga kodra engere azotu age na mbi bandad donc mbi pekete mbi de la bague ti exil na Cameroun et puis ake kala si mbi wara inspiration ti tene ifo mbi ga mbi kreye mbele bumbi ti tikango mozoko ti amaseka ti tene itirite ti mozoko ti Centrafrique.
Mais quand on boule à ti, bumbi so à Guetunga na yenda tchenga so bumbi so que kuta bumbi hein et matin ti bumbi so à tana kodoro wande on kwe ti ndembe so ekre ke matin na ndunia pe tambula ti bumbi ti JCBG à Guetunga na yenda.
Bumbi de enala na ndembe so bumbi ti JCBG à tambula nzoni bien que à mozo mozo konna kodoro ti à kete ndunia pe et qu'il a un problème pas producteur. Mais il est pas rangé à moyen, tu sais, moyen, ce qui n'a ni qui pique à l'ici, boum, il avait tambla au moins de ni qui fonctionnait.
Nanduti teneti a ti mboko wa khaye ti a producteur tongana ti so nanduti teneti luti kete andone dabeti so nandembeso ata ala so ke na batati bongia la kemayi nanduti FM ambeni sunga na kodoro wande kemayi nanduti banda tereto nyesi a paleti en signal a wa pikango mozoko ke nanimbili mbili ndache inga ima teneso akpala ke da mingi ata na legi chak bakuru ata na legi chazu chimungo maboko na ala akpale chala ti ndembeso ke tongana
Aspale ya kemingi, aspale ya kemingi, yala inga jukuna kodro ti, ikinabene kodro so, deja pe droit d'auteur ta musicien pa, et puis segundo, aspale ta bakuru, ikina agbakuru so, sinjoni di sarna kwa pa, ikina palete studio, ikina spale ti, piso konferti, ikijue, a negeti kodro même mala que yé ti kodro tala njuna pe ti go ti pe concerni na njuna ngere tonga so bien sûr jusqu'à mena orchestre gogo jusqu'à du jeune à consommation mais surtout centrafricain a dû soutenir et du kodro ti lo njuna pe ba akpali ikina akpali mingi so ti tene tombe boda ti si ya nala ikina akpali mingi mingi donc akete ni so mbi zigini to so ti tene igoda yo nala quand même ti tene nala bileka la dala
ti amon ngeti kodoro so ke na kodoro wande wara ira tene diaspora ala ke waranga legi ti tene ala na la pika patara waranga mbeni na poponi ake taranga ti bando na mbage ti ala penda ti inga tene ambena wapikango mozoko na be Afrika na ndembe so azo ti diaspora ke tara yeke ke ti mu maboko na ala ala ke ngana ye so aira te contact na diaspora
si aita ti zo na kodro wande okoko na bilioni ala ge bilen na ndö ti awapikango mozo ti kodro tala ti sara déjà geste mbi ba na mbage ti ajeune so ambage ti anga mbi ti mbi roza ge na alo si ba ambeni azo ayeke yebi ala ayeke sara ambeni ageste donc ti mbage ti mbi la ade mbi wara ambeni tonga so ape kuwa
E kirna la singla mingi eke da becha wa mangoi so ke kwa singa ti ubongindara tunga na tiso eke tenekala kwa ke ngoi so da fono no voa de l'Amerika mu na be Afrika ti tene apika na patara nga si na yani ake ti tene nga a inga azo so ke sara etindara wara azo so ke sara poloso nga ti laso eke na loso lo ke yebia so irotilo ake Chrislin Mandji e nala eke mbala kwa na ti lisoro Chrislin ti ndembe so eke kirna ndota ti tene undala pialo wara a proje tiala tunga na wapikango mozoko wa Kenya tinde miso api alote nsala kinani
bon ikina atemo ike iundi ane deja wa me ati ane so onso yu wara chance deja d'abord si tede isara iso album apen alors que ikina album so deja pre même me ade ikina producteur apen donc so ak meriko jo a projet so bango do ti la ou seni ndiki na pasi songba kuru mo wapika mo mozoko mo pesi pika mozoko ape na kita ngangu sombi kina ni ndiki chiri deja tu wara deja mba geti agba kuru timbia wae donko so usi aka meni anoso usi ti dingana meti aita soko na kondro wande aso ya wabu asondrafke soko na kondro wande si tene tongona mzapai bengala si tongona la si banga duna mba geti ya wa mozoko si kondro ti ya la grisa usi tata la grisa lushushu ape si ede usi lo e kina ikina iso album ay album sola na deja isara pe ifo deja aneso si tonja pa ide juku yu arameni izoso apetu momombo apetu momombo kona ide tene deja linda studio i sigi dani ya ke ide anemi kwa donc so kamera kita bangundo so na magitini ya ke daraya
wa gusinga ikiona singira mingi kinga izana mechi ya wa mango ikweso Chrislin Manji ake pika pendera mozoko mingi atatiso edde warani mingi pepe nando tikbanda tere e bunga ngoini chitene hunda nala Chrislin Manji chitene ala pusu na tere chambi na ita chitene ala bala chitene za mozoko chala nando tikbanda tere biku hunda la yo tunga so chinde mbeso ndali chimbi maambe na pendera mozoko chala so tunga na ala kola yeni ala ngbala kwa chie biana bumbi cha chijise beje wa hala ke safa sesu mnjufanza ila tene solo titene ala ko sanki sina biatara
non dit que la bombe dit CBG d'abord du coup j'ai CBG ndi aussi dit que dit que dia et puis dit que la wal miso bina le que dia et puis na amicien simbiso inale que dia donc dit que la bombe dit là ensemble que je quoi
e kirna la singi la mingi Chrislin Manji e ke zile gina ndembeso titene kre mambeni fini mozoko chala asu na yani ala sa tene chi fango silika e zile ge awa mango ya mana wa fade kirna ya ti lisoroti Beti soke pendere mozo koti Chrislin Manji ke zina la lege Chrislin Manji titena la fana iriti mozo kosunga ntani a kenye ake talisoro wara tunga nati soate na ke histoire vraie atene sola tenati mozo koso
bon mozo koni tonga na la mani ake historiki bolingoni la deja isara oso donc ake komo aitara wara tere como boligura como senga nila y sikira tibiani sera como aso wagusinga
ala ke tinde mbeso tshwe ke da imaso ala sigi na ambe na mozoko wa mozoko na ku kenga akuta tene chi ana kenye
I sigi da sembe ikina iso mozoko pre deja huit chansons so tite la sigi sa tene deja na niti tente kodro parce que alenga kodro ti aye ngere mingi akina ya wagusinga na ye a wapika ngomozoko ti tene i sara tene imu wangu na ita mingi ti tena gire ya shonje donc i sa tene na liti so sibi na tenti siriri i sara tene tene ti education ti a amu denge Isara tene tene ti miso nene ti wali Isara tene tene ti bolingo aussi mais ti a bien quoi.
Alors Christian Kezile gena la ndal ti ngongaso da fanon na muna yake pusu ndurunduru ti kondani e kezina la lege ti tene ala fa ti chazo sake na gbata ti bongi ti warango ala tungana ti so tene physiquement warazo solo ti gotima mozoko ti Christian le kiwara lo tungana nye okola na useni ti chazo sake na kodoro wande si tungana la ye ti tene awara Christian tungana ti so tene awara contact na lo ala ke sa tungana
Titi ya wapika, titi ya sontaske ala kwa inga mina, tia jindi ina garabadia na sinistre tous les dimanches ki wara tere gige. Et puis, ti azu soka na kodro wande, ti wara ngombi, ala kwa wara mina WhatsApp, ala kwa wara mina imo, ala kwa wara mina telephone, so directement numéro timbe ke plus 236-75. Le 55-66-40 et puis na orange ala ko arambi na 72-22-28-24 donc ake so akordo de timbiso ala pe warambi dara
i dabeti ya wa mango ya mala njoni inga so akutazo chiko doro ake manga yi ezina la lege ti tena la tombe la chungjingo nani nazo so ake bando nando tene chi aye chi ntaka na be Afrika mbe la tala kenya
Bela simbi ya ketiso mbi pe bin toto na a dirijan ti kodro ti inga bien ke wazo fasil apè a iti inga wansi na kodro ti mingi men vremen a ke toto fade apè soa ke droa ti ifo a la bando ti tena gilegi osi a pe na i a droa doto ti pase a ka droa so artist a ke vivre nani ike guna Congo, iguna Cameroon iguna partout na tere ti bako mo ambati So ina la igi sara mema kwa me hala ke vivre njoni na igi arrivé ti tele i vivre na adroa ti ape ave sa ma wawo simingi. Donc, de dema na a dirijan ti kodro ti tele a la pensi na i, a la pensi na adroa ti, a la i a wapika mo mozoko ti ba na ini ave sa njoni mingi kwa wabutinga.
Na nsene mbunga waka 5 second tunga so, mbila tala ndal cha wagosinga ti tena pika mozoko tala nando ti ya da gosinga nende.
Awa gusinga tiko Rwanda tibe Afrika yimungi kina bati respect manga chala tipene mozoko tiko Rwanda guna devo tipene la bango ti mozoko guna devo ala tika mozoko ti bani bani ti akebe tipene mozoko ti aguna devo me
apini tire na la singila mingi mingi Christian Mandi dabeta wa mango isa ke fa de Christian Mandi kutawa pika mozoko tibe Afrika ike kirende na luna ti ambena kwa singa ti ndenda tati da singa tati da limon ti tene 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 na ndo ti lo ti laso kwa singa ti ake guti kondani awa gu singa tala kifade firme Max Koyawe danga na Felix et Pasis Zembro zo soa le kere kwa singa soa ki molenge ti Grand Lac Lionel Gaima na tere ti lo nando masin Robert Warner ala mbanjoni itingbi na biko tati inga soa kika
Bolingonia Zere, la caisse des sombres, Bolingonia Zere, na leti azokwe, na leti zafa, na leti ya famille.